Halo teman-teman semuanya, senang sekali bisa menyapa teman-teman melalui podcast Ngomen, ngomongin sehat mental bareng psikolog. Nah, saya Hasan, seorang psikolog yang saat ini berpraktik di daerah istimewa Yogyakarta, ingin berbagi dengan teman-teman semuanya seputar tema kesehatan mental, psikologi, mengenal diri, pengalaman praktik, dan juga kasus-kasus yang mungkin bisa kita pelajari bersama ya. Kasus-kasus pengalaman di lapangan saya yang kemudian bisa kita pelajari bersama untuk meningkatkan kesadaran kita tentang kesehatan mental. Nah, senang sekali pada kesempatan podcast perdana ini. Perdananya sebenarnya perkenalan kemarin ya. Tapi untuk episode yang berisi diskusi, memang baru yang ini yang perdana, saya akan sedikit mendiskusikan tentang konsep dasar kesehatan mental. Tapi sebelum lebih jauh nih, nantinya saya berdiskusi tentang sebenarnya kesehatan mental itu seperti apa sih, dan bagaimana sih cara ngecek aku sehat mental gak sih, kayak gitu, itu gimana caranya, nanti akan ada di penjelasan lanjutnya. Tapi sebelum itu semua, saya pengen tahu dong bagaimana perasaan teman-teman hari ini. Boleh banget ya dikirim melalui pesan suaranya, supaya saya juga bisa mendengarkan suara manis teman-teman semuanya, suara yang menenangkan dari teman-teman semuanya tentang perasaan teman-teman. Apapun itu perasaannya, mungkin ada yang sedang sedih, ada yang happy, ada yang kecewa, ada yang sedang marah. Apapun perasaan teman-teman, boleh banget di-share dan kemudian dirasakan secara utuh. Karena apa teman-teman, kalau perasaan itu bisa benar-benar dirasakan, nanti kita akan cenderung lebih bisa merasa lega dibandingkan dengan perasaan itu nanti ditekan. Kalau perasaan ditekan, oke, mungkin hari ini masih kecil ya rasa kecewanya, ditekan 1, besok kecewa lagi, ditekan lagi 2, besoknya lagi kecewa lagi, ditekan jadi 3, dan seterusnya sampai akhirnya dia menjadi tumpukan kecewa. Yang namanya tumpukan, sekalinya meledak, akan sangat susah untuk dikendalikan. Bahkan bisa jadi kita akan nantinya sulit banget untuk mengendalikan itu. Makanya mumpung masih tipis-tipis nih, mungkin kecewanya hari ini masih tipis atau sedihnya hari ini masih tipis, kayak gitu ya, dirasakan secara utuh, kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan mulai aja langsung kali ya bahasan seputar sehat mental. Konsep pertama yang perlu dipahami terkait dengan sehat mental adalah bahwa orang yang tidak gangguan mental itu belum tentu sehat mental. Kenapa demikian? Karena dari sehat mental menuju gangguan mental berat itu ada range-nya teman-teman, ada rentangnya. Jadi mulai dari sehat mental, kemudian orang normal bermasalah, ke gangguan mental ringan, gangguan mental sedang, kemudian baru gangguan mental berat. Nah, tapi sayangnya biasanya kalau di masyarakat kita, orang normal bermasalah dan gangguan mental ringan ini jarang banget terdeteksi nih. Biasanya kalau udah gangguan mental sedang ke berat, itu biasanya baru mulai ketahuan. Mulai menarik diri, gak keluar rumah, gak mau makan, terus kemudian bahkan marah-marah, merusak barang, atau self-harm, atau menyakiti diri sendiri, seperti itu ya. Kalau sudah ada gejala-gejala seperti ini nih, biasanya baru disadari, oh dia ternyata mengalami gangguan, mengalami masalah psikologis, kayak gitu. Padahal kalau kita bisa menyadari dan mengetahui bahwa oh kita sudah pada taraf bermasalah nih, kayaknya aku perlu refreshing deh, atau mungkin aku sudah mulai mengalami gangguan mental ringan nih dan udah gak bisa mecahin ini sendiri, jadinya aku butuh profesional. Akhirnya ketika ada kesadaran semacam ini, kita bisa gitu segera mencari pertolongan profesional, dan akhirnya gangguan mental itu bisa dicegah sedini mungkin. Nah, itulah teman-teman kenapa pentingnya kita mendengarkan rekaman ini, mendengarkan konsep kesehatan mental yang saya paparkan ini, karena dengan kita sadar bahwa ternyata itu gangguan mental bisa dicegah sedini mungkin, karena dia nggak ujuk-ujuk blek langsung jadi gangguan mental berat. Jadi teman-teman bisa banget ini melihat kondisi dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya, ini sebenarnya mereka ini masih well atau jangan-jangan sudah masuk gangguan mental ringan nih, yang sudah perlu bantuan, perlu pendampingan, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar kesehatan mental dan ada pertanyaan yang menarik nih. Sebenarnya bisa gak sih kita itu ngecek kesehatan mental diri kita sendiri? Bisa gak kira-kira? Oke, jawabannya bisa teman-teman. Ya, teman-teman bisa mengacu ke ciri sehat mental yang nantinya akan sedikit saya jabarkan di sini. Tapi sekali lagi, ini hanya digunakan sebagai screening ya. Tidak jadikan satu-satunya acuan. Jika teman-teman memang ingin mengetahuinya secara lebih pasti, boleh banget datang ke profesional, tanya ke profesional, konsultasi ke profesional kayak gitu. Karena kan profesional juga nggak harus nunggu sakit dulu kan, nggak harus nunggu gangguan dulu kayak gitu loh. Terutama kalau umpamanya teman-teman mau datang ke psikolog, ya nggak usah nunggu teman-teman gangguan dulu, udah depresi dulu kayak gitu. Datang ke psikolog untuk mengembangkan diri juga boleh kok, nggak harus dengan gangguan sekali lagi itu ya. Oke, terus kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 ciri sehat mental yang bisa teman-teman gunakan untuk mengacu dalam melakukan screening kayak gitu ya, dalam melakukan deteksi dini apakah saya sehat mental gitu. Oke, tapi sebelum saya jelaskan, boleh loh kalau teman-teman mau ngambil catatan dulu untuk mencatat poin-poin pentingnya aja supaya nanti kalau tiba-tiba ada temannya yang nanya atau ngelihat temannya itu bisa sambil screening ya, dibuka kira-kira ini udah masuk belum ya poin-poin ini, sehingga teman saya perlu bantuan gak ya, perlu pendampingan gak ya gitu, boleh banget. Oke, kalau sudah, oke, akan saya mulai ya tentang ciri sehat mental yang pertama. Ciri sehat mental yang pertama adalah bisa mengetahui kemampuan diri sendiri. Oke. Jadi ciri sehat mental yang pertama adalah bisa mengetahui kemampuan diri sendiri. Terus kemudian ada pertanyaan nih selanjutnya biasanya. Lah mas, ngapain kita harus mengetahui kemampuan diri sendiri gitu loh. Saya udah gak sekolah kok mas, jadi saya gak perlu mengetahui saya itu perlu masuk IPA atau IPS. Saya udah gak akan masuk kuliah lagi kok mas, jadi saya gak perlu nih mas tahu jurusan apa yang cocok untuk saya. Saya gak, ini kok mas saya sudah nyaman dengan pekerjaan sekarang, jadi saya gak perlu tahu lagi nih saya harus bekerja di mana dan di mana. Oke, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Apalagi non sewu kalau memang umpamanya di sini pendengar saya ini ada yang usianya sudah lanjut ya, usianya sudah 40 tahun kayak gitu. Terus kemudian merasa bahwa saya enggak akan kok mas pindah-pindah kerja lagi, saya sudah nyaman dengan kehidupan saya seperti ini kayak gitu. Sehingga apa pentingnya kemudian mengetahui kemampuan diri sendiri gitu kan? Oke, jadi gini teman-teman. Konsep dasarnya, dengan kita mengetahui kemampuan kita, kita akan bisa menempatkan diri sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan batasan atau limitasi kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan menempatkan diri kita di tempat yang memang kita bisa kuasai, bisa kita nyaman dan sesuai dengan batasan limitasi yang kita miliki, itu akan cenderung membuat kita minim mengalami stres. Sekali lagi, bukan tidak mengalami stres ya, tapi minim dalam mengalami stres. Sehingga ketika minim mengalami stres, resiko untuk mengalami berbagai masalah gangguan jiwa juga akan lebih kecil kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya jika kita bisa menyesuaikan diri dan tahu kapasitas kita, ini kita akan mempermudah diri kita gitu untuk mencari tempat-tempat yang memang suitable atau tempat-tempat yang cocok buat kita kayak gitu. Dan kemampuan yang dimaksud di sini itu tidak hanya terbatas pada kemampuan-kemampuan kerja atau kemampuan akademik ya. Termasuk berbagai kemampuan yang lain kayak gitu, kemampuan kita berinteraksi, kita cocoknya nyamannya berinteraksi dengan orang seperti apa sih, kita nyamannya kalau umpamanya ngobrol sama orang seperti apa, terus termasuk saya itu nyamannya kalau ketemu orang itu dengan cara yang seperti apa. Hal-hal semacam ini loh yang saya maksud kemampuan. Jadi tidak hanya sebatas pada kemampuan kerja ataupun kemampuan akademik. Oke, tapi untuk mungkin memahaminya lebih lanjut lagi, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. Coba teman-teman bayangkan, ketika ada seorang anak kecil yang hidupnya di kampung, di desa, kayak gitu ya. Terus kemudian anak ini dari kecil kegiatannya ya di sawah, di ladang, di kebun. Dan anak ini memang pokoknya dari kecil gak sekolah, atau bahkan mungkin pernah sekolah tapi putus sekolah gitu ya. Jadi sejak kecil sampai remaja, dia itu memang aktivitasnya yang bantu keluarganya di kebun, di sawah, kayak gitu. Sampai akhirnya dia dewasa, dan ketika dewasa pun dia masih kerja di kebun dan di sawah. Suatu ketika tiba-tiba ada orang dari kantor desanya membutuhkan tenaga administrasi. Dan dengan tenaga administrasi, membutuhkan tenaga administrasi ini, orang desa ini menawarkan kepada anak yang sudah gede tadi, orang dewasa yang sudah pekerjaannya sehari-hari memang di kebun sejak kecil kayak gitu. Dan akhirnya dipaksa aja nih masuk dia, yaitu dipaksa masuk dan kemudian diterima sebagai karyawan administrasi dengan iming-iming gaji yang lebih besar. Kira-kira bisa teman-teman bayangkan gak apa yang akan terjadi pada orang ini tadi? Ya, sangat mungkin dia mengalami tertekan, bingung, cemas, gelisah, kayak gitu kan. Bahkan bisa jadi loh dia frustrasi dan akhirnya jadi sangat emosional di sana. Jadi marah, sedih, kecewa sama dirinya sendiri, kayak gitu. Karena apa? Karena itu tadi, dia tahu, dia sebenarnya limitasinya adalah terhadap hal-hal yang berbau teknologi umpamanya. Dia tidak pernah menyentuh itu sama sekali, sehingga butuh bimbingan atau pelatihan yang intens. Makanya, kalaupun kita memang merasa bahwa kita punya batasan, dan kita mau melatihnya secara intens, ya nggak apa-apa, ya gitu. Artinya kita boleh mencoba hal-hal baru, hal-hal yang memang di luar kemampuan kita, ya gitu ya. Tapi catatannya harus ada proses adaptasi dan latihan kayak gitu. Sedangkan kalau kasusnya anak ini tadi, umpamanya seandainya nih gak ada pelatihan gitu ya, tapi langsung ujuk-ujuk gitu kan masuk, terus kemudian langsung suruh megang administrasi dan menjalankan semua sistem administrasi yang ada di sana. Bisa kebayangkan gimana stresnya, gimana emosionalnya ketika mau ngetik gak ngerti ini apa sih yang dipencet. Akhirnya dia frustrasi banget, terus emosional banget kayak gitu kan. Oke, nah jadi di sini teman-teman ya, gambaran pentingnya kita memahami kemampuan diri sendiri, sehingga memahami kemampuan diri sendiri ini adalah salah satu ciri sehat mental. Oke, berlanjut ke ciri sehat mental yang kedua. Ciri sehat mental yang kedua adalah kemampuan untuk mengendalikan atau mengontrol stres sehari-hari. Jadi teman-teman semuanya, stres itu sebenarnya akan menghinggapi kita, akan kita hadapi setiap harinya. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari ini akan meminimkan adanya tumpukan stres yang nantinya akan menjadi lebih besar, besar, dan besar ketika tidak dikontrol. Nah, tapi khusus untuk pembahasan stres sendiri akan saya bahas di episode tersendiri, karena pembahasan stres ini nanti akan jauh lebih dalam dan lebih luas ya, seperti itu. Tapi intinya adalah yang perlu kita pahami, stres itu akan datang kepada kita setiap hari dengan berbagai level ya. Bisa jadi levelnya masih ringan kayak gitu kan. Kayak contohnya kita kehilangan kunci pagi hari gitu kan, udah bingung banget gitu kan, rasanya udah emosional, apalagi udah keburu-buru, akhirnya frustrasi kayak gitu kan. Nah itu salah satu contoh stres yang mungkin kita hadapi sehari-hari. Ataupun stres yang besar kayak gitu, contohnya kehilangan pasangan, atau apa, terjadi gempa bumi, terjadi bencana alam. Nah itu termasuk stres-stres dengan level besar. Dan stres-stres ini macam-macam sekali gitu bentuknya, dan akan datang kepada kita setiap hari, sehingga kemampuan untuk memanage stres ini sangat diperlukan untuk orang-orang sehat mental. Sehingga ciri orang sehat mental yang kedua itu adalah kemampuan mengendalikan stres sehari-hari. Hal ini juga berimplikasi, atau hari ini juga menjelaskan bahwa gak apa-apa loh teman-teman itu ketika hari ini umpamanya stres atau sedang mengalami masalah, kemudian sedih, kemudian besoknya lagi sudah bisa bahagia, 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 terus besoknya lagi mengalami kecewa, terus besoknya lagi sedih lagi, terus kemudian bahagia lagi, seneng lagi, kayak gitu umpamanya. It's okay, kayak gitu loh ya. Artinya apa? Artinya kita berdinamika, dan disitulah seninya mengelola stres. Artinya kita sendiri masih normal, kita masih sehat. Jadi bukan berarti kalau teman-teman sudah sekalinya down, itu artinya teman-teman udah nggak sehat mental. Nggak gitu juga, kayak gitu loh. Ketika teman-teman turun, masih bisa bangkit, turun masih bisa bangkit, itu juga masih bisa dikategorikan sehat mental. Dan itu masuk ke ciri yang kedua, yaitu kemampuan mengelola stres sehari-hari. Berlanjut ke ciri sehat mental yang ketiga. Ciri sehat mental yang ketiga adalah produktif. Produktif di sini tidak berarti bahwa teman-teman itu harus menghasilkan barang gitu ya. Artinya kalau produktifnya harus menghasilkan barang, untuk menjadi sehat mental teman-teman harus kerja di pabrik kali ya. Jadi dengan kerja di pabrik menghasilkan barang, terus kemudian barulah teman-teman sehat mental. Oke, jadi makna produktif tidak seperti itu ya. Produktif yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kita masih bisa menjalankan fungsi kita sesuai peran masing-masing. Nah, di situ kuncinya. Fungsi dan peran. Artinya ketika kita adalah seorang mahasiswa, mamanya ya. Jika teman-teman adalah seorang mahasiswa, maka produktifnya adalah ya menghasilkan hasil pembelajaran, berdiskusi, terus kemudian apa kegiatan mahasiswa itu? Mungkin berorganisasi ataupun melakukan penelitian seperti itu ya. Terus produktifnya seorang apa? Pekerja atau bisnismen kayak gitu. Seorang bisnismen ya dengan wirausahanya kayak gitu. Termasuk produktifnya seorang ibu rumah tangga yang memang aktivitas sehari-harinya umpamanya memasak, merawat anak, ikut arisan, yaitu bentuk produktivitas dari ibu rumah tangga. Dan itu sudah bisa dikatakan sehat mental gitu loh. Artinya apa? Artinya sekali lagi bahwa produktif di sini tidak harus melulu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, enggak. Tapi kita masih bisa menjalankan fungsi kita sesuai peran masing-masing. Seperti itu ya. Masuk ke ciri sehat mental yang terakhir, yaitu ciri yang keempat adalah kemampuan berkontribusi untuk masyarakat sosial. Kontribusi ke masyarakat sosial di sini tidak, sekali lagi juga tidak harus dalam berupa barang ataupun uang. Termasuk dikategorikan sebagai kontribusi itu adalah jika teman-teman mengikuti agenda-agenda kemasyarakatan seperti pengajian di masjid mungkin, arisan, terus kemudian kegiatan-kegiatan seperti apa ya? Kerja bakti itu kan ya, mungkin pos kampling kalau bapak-bapak gitu ya. Semua itu sudah bisa kita kategorikan sebagai bentuk kontribusi. Sebenarnya kontribusi di sini yang perlu ditekankan lebih kepada interaksi sosial kita sih. Jadi selama kita masih bisa berinteraksi sosial, kita masih bisa keluar, masih bisa ngobrol dengan orang lain, itu sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat sosial dan menjadi ciri sehat mental. Karena apa? Nanti pada taraf yang lebih lanjut mungkin nanti akan saya bahas sendiri di bagian gangguan ya, di masalah gangguan. Bahwa salah satu ciri orang mengalami gangguan mental itu adalah salah satunya itu adalah menarik diri. Oke, terus pertanyaannya gimana mas kalau orang-orang yang memang kepribadiannya senangnya memang menarik diri, cenderung menarik diri, apakah tidak bisa dikategorikan sehat mental kayak gitu ya. Oke, itu akan kita bahas lebih lanjut nanti di masalah bab gangguan mental. Tapi untuk pemahaman dasar aja ya, untuk pemahaman dasar setidaknya teman-teman bisa memahami bahwa interaksi sosial itu merupakan sebuah ciri orang yang sehat mental gitu. Nah itulah tadi keempat ciri orang sehat mental. Sekarang coba kita lihat diri kita masing-masing. Coba teman-teman lihat diri masing-masing. Sudah adakah empat ciri itu tadi dalam diri kita? Sudah? Kalau sudah ya selamat ya teman-teman, perlu bersyukur karena teman-teman masih berada pada state sehat mental. Tapi kalaupun ada yang merasa bahwa aku masih kurang bagian ini mas, kurang bagian itu, it's okay gitu loh. Karena apa? Sekali lagi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa sehat mental itu sifatnya fluktuatif atau naik turun. Jadi kalaupun teman-teman sekarang merasa tidak sehat mental, bukan berarti kemudian akan seterusnya seperti ini kayak gitu loh. ke depan teman-teman akan mengalami fase naik juga, dan nanti mungkin akan turun lagi dan kemudian naik lagi, dan ini sangat normal terjadi. Kecuali kalau memang teman-teman sudah mengalami kondisi yang sangat drop, atau kondisi-kondisi yang memang sudah membuat teman-teman sangat tidak nyaman dan terganggu fungsinya sehari-hari, boleh banget teman-teman untuk segera mengakses profesional kesehatan mental yang ada di kota teman-teman, kayak gitu ya. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, bisa ke mana ya? Biasanya ada juga kok perawat jiwa kayak gitu di beberapa wilayah, tapi nggak tahu saya tepatnya ada di mana ya. Terus kemudian kapan sih kita perlu mengakses psikiater ataupun psikolog? Itu nanti juga insya Allah akan saya jadikan bahasan tersendiri supaya lebih fokus kayak gitu. Oke, sebelum mengakhiri episode kali ini, saya ingin sedikit menyimpulkan ya. Menyimpulkan apa sih sebenarnya yang sudah kita diskusikan hari ini. Yaitu yang pertama, bahwa perlu teman-teman pahami sekali lagi, orang yang tidak gangguan mental belum tentu sehat mental gitu ya. Jadi sehat mentalnya itu bukan dilihat dari dia gangguan gak sih? Oh kalau gak gangguan berarti sehat mental. Gak gitu ya. Tapi kalau pengen tahu tentang sehat mental itu tadi, 4 cirinya itu tadi ya. 4 ciri sehat mental tadi apa aja? Yang pertama apa? Ya benar banget, bisa mengetahui kemampuan diri sendiri. Yang kedua, kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari. Yang ketiga, tepat, produktif. Dan yang keempat, yap benar banget, kemampuan memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial masyarakat. Yeay, luar biasa teman-teman, sekarang udah mulai paham ya tentang basic kesehatan mental. Gimana teman-teman, tertarik dengan bahasan hari ini? Ya, saya sangat senang sekali jika teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Karena sebenarnya saya membuat rekaman seperti ini ya untuk mengingatkan diri saya sendiri ya, untuk menasihati diri saya sendiri, untuk kembali merefresh apa yang sudah pernah diajarkan oleh para pendahulu saya terkait dengan konsep kesehatan mental. Oleh karena itu, jika teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, itu sebuah kesenangan bagi saya, sebuah kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Oke, jika teman-teman tertarik dengan bahasan seputar tema psikologi, kesehatan mental, mengenal diri sendiri, atau pengalaman praktik sebagai seorang psikolog kayak gitu ya, barangkali teman-teman penasaran sebenarnya kasus-kasus seperti apa tuh yang ditangani oleh seorang psikolog itu, nanti tetap aja pantengin di Ngomen, Ngomongin Sehat Mental bersama psikolog, yang insya Allah akan rutin tayang kayak gitu ya. Saya belum bisa menjanjikan seminggu akan berapa kali, tapi setidaknya insya Allah setiap minggu pasti akan hadir kayak gitu. Masukan dan saran dari teman-teman sangat saya tunggu ya, melalui pesan suaranya. Please kirimi saya pesan suara. Sampai meminta coba. Gak, supaya apa? Supaya saya dapat masukan juga kayak gitu. Terutama terkait dengan tema ya, request tema mungkin kayak gitu. Supaya apa? Supaya saya gambarannya itu lebih jelas kayak gitu. Audiens saya itu pengennya mengarah ke mana kayak gitu. Supaya benar-benar podcast ini nantinya benar bermanfaat kayak gitu. Atau mungkin jika ada sesuatu yang masih kurang jelas dan butuh dipertanyakan, atau mungkin mengkonfirmasi atau mengkoreksi, itu juga boleh banget ya dikirimkan melalui pesan suara. Nah, jika teman-teman juga merasa podcast ini bermanfaat, please jangan di stop hanya di teman-teman ya, supaya dikabarkan juga kayak gitu ke teman-teman lainnya, ke keluarganya, ke orang-orang terkasih di sekitarnya, teman kerjanya, supaya ilmu ini bermanfaat untuk banyak orang, dan juga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi amal jariah teman-teman semuanya. Enak kan ya, gak perlu rekaman tapi teman-teman juga bisa dapat pahalanya kayak gitu, karena men-share kebaikan untuk sesama. Oke, mungkin cukup sekian bahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan untuk mendengarkan sampai akhir. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang membuat teman-teman merasa tidak nyaman, ataupun ada hal-hal yang masih belum optimal dalam penyampaiannya. Untuk itu, sampai jumpa di episode-episode Ngomen, Ngomongin Sehat Mental bersama psikolog berikutnya. Saya Hasan Fahru Razi, mohon undur diri. Selamat apa nih, selamat siang, sore, malam, pagi, ya selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas saja kali ya, lebih enak. Karena kan saya nggak tahu nih teman-teman mendengarkannya pas kapan kayak gitu. Ini ya, selamat beraktivitas ataupun beristirahat dan selamat menjalankan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat teman-teman merasa nyaman dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat jiwa.